Rīta treniņā šeit šodien uz Herningas arēnas ledus bija vārtsargi Kristers Guļļevskis un Matijs Edmunds Kivlanieks, aizsargi Edgars Sīksna un Kristaps Sotnieks, kā arī uzbrucējs Gunārs Skvorcovs. No pieciem šodien spēlēs tikai Sotnieks, kurš vēlējās doties uz treniņu, lai nepazaudētu izjūtas uz ledus. Vēl nav skaidrs, vai šodien pret amerikāņiem varēs spēlēt Andris Džeriņš. To treneris zinās vien īsi pirms mača. Toties šodien pirmo spēli čempionātā aizvadīs Teodors Bļugers, kurš tikai vakar ieradās Dānijā no Ziemeļamerikas. Vārtus sargās Elvis Merzļikins, bet vairāk par izlases spēlētāju veselību pastāstīja vārtsargu treneris Edgars Masaļskis.
Mēs centīsimies spēlēt savu hokeju un centīsimies viņiem noņemt tos ātros uzbrukumus. Un galvenais arī viens no galvenajiem ir spēlēt pēc iespējas vairāk viņu zonā, lai viņiem tiek noņemtas tās iespējas spēlēt uzbrukumā. Pa Andri grūti teikt, mēs joprojām vēl nezinām, vai viņš vakarā spēlēs vai ne. Lielākais zaudējums ir Karsums, ja jau ir aizbraucis mājās, un Oskars Baķņi arī tā arī neizārstēja savu roku, un te vienā no treniņiem vēl vairāk viņu savainoja, tad viņš arī ir prom, un kad, nu, ir daudz zilumi, bet ar tiem var spēlēt. Nu. Cerams, ka Andris arī šodien varēs spēlēt.
Amerikāņu līderi ir Nacionālās hokeja līgas izcilnieki Patriks Keins un Džonijs Gudro. Masaļskis atzina, ka vārtsargu līnija ASV izlasei nav izcila, bet viņu vārtu vīrus nedrīkst nomētāt cepurēm, jo arī viņi spēlē NHL. Latvijas un ASV hokeja izlašu mačs šeit Herningā šodien sāksies 4. pēc 5. pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Ļoti svarīgi tajā būs izcīnīt kaut punktu, lai saglabātu labas izredzes iekļūt ceturdaļfinālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Herningas, Dānijā.